Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól!
He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
To chtěl přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Football Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát je tu se mnou stálý host a expert Petr Nerad. Ahoj Petře.
Ahoj Ondro, hezký pondělí všem posluchačům.
A je tu taky kolega z České televize Šimon Pecháček. Ahoj Šimone.
Ahoj kluci a zdravím i diváky, i posluchače.
Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Už je jasné, že Sparta jde po remíze Slávie se Sigmou do nadstavby z prvního místa, tak mě na úvod Nery zajímá, zda je podle tebe už rozhodnuto o titulu, anebo se to minimálně tím mankem 4 bodů hodně vykrystalizovalo.
Tak nabízí se to minimálně, že Sparta k tomu má opravdu blíž a blíž posledníma výsledkama Slávie. Nicméně si nemyslím, že by to bylo úplně rozhodnutý. Jo, ta nadstavba je strašně zrádná v tomhletom a samozřejmě spoustu lidí kritizuje, spoustu lidí kvituje. Já taky nejsem úplně zastáncem té nadstavby, ale samozřejmě dává to tu šanci ještě Slávy do toho promluvit po tom boji o titul. A vidíme, ty výsledky opravdu jsou kolikrát zvláštní. Kdo by předpokládal, že Slávie ztratí se Sigmou? Jo, kdo by předpokládal úplně, že v té Plzni zahraje tímhle tím způsobem potom, když ten začátek toho jara od Slávy nebyl úplně ideální, pak se naopak rozjela. Jo. Jsou tam prostě obrovský výkyvy, ať už Sparty nebo Slávie, ale nebavil bych se o tom, že už je o titulu rozhodnuto. Podle mě zdaleka není. Samozřejmě Sparta k tomu má daleko blíž. Jo. Derby bude na Letný. Jako, myslím si, že rozhodnuto není, ale samozřejmě výsledky a hlavně herní tvář Slávě tomu nasvědčují, že k tomu Sparta už má opravdu blizoučko, ale stát se opravdu může ještě cokoliv. Slávě vyhraje, že derby je hned druhý zápas v nadstavbě, Slávě může vyhrát na Letný a budeme se třást do posledního kola, což pro nás jako nezajímavý fanoušky by bylo samozřejmě ideální, aby se rozhodlo v posledním kole mezi těma dvouma soupeřema. Ale samozřejmě favorizuju Spartu tak jako logicky, z logiky věci.
Já souhlasím s Nerym, jenom bych opravdu chtěl klást důraz na to, že ten závěr té ligy prostě rozhodne o tom titulu, že nic ještě není rozhodnuto, že ty zápasy budou náročné pro oba ty celky a zvládne to ten celek, který bude konzistentní a ten, který prokáže tu největší sílu v tom závěru. A uvidíme, kdo to bude a bude to prostě napínavý závěr ligy a myslím si, že všichni se na něj těšíme a uvidíme. Já si myslím, že o titulu rozhodnuto není, jeden celek k němu má blíž, ale stát se může cokoliv.
OK, čistá hypotéza, tohle jsou kluci asi hodně předčasné úvahy, jak už jste sami řekli, ale co by se podle vás v Edenu dělo, kdyby tam nebyl titul třetí rok po sobě? A nebo jinak, nastala tam už teď podle vás trošku nějaká panika?
Já si myslím, že panika tam nenastala, už jenom z toho důvodu, podívejme se, jak my jsme minulý nebo 14 dnů zpátky řešili, že Sparta je v lehkém svrabu, že se jí nedaří a že ty výsledky nejsou takové, jaké by očekávali. 14 dní uplynulo a Sparta je najednou na koni, vede o 4 body tabulku a nemá žádný problém. Takhle ta liga funguje. Tam se může stát opravdu cokoliv a já si nemyslím, že Slávie by házela flintu do žita. Ta síla tam prostě je, oni jsou spolu dlouho, trenér je zná. Myslím si, že kdyby za předpokladu toho, že ztratí takovou motivaci a budou tam mít tady ty úvahy, tak o titulu je rozhodnuto. A to si myslím, oni dobře vědí, proto ta situace nenastala ani nenastane.
Jo, dá se s tím souhlasit. Hlavně teď jsou to prostě jenom samé hypotézy, ale Slávie teď třeba ze sebe setře se trošku ten tlak. Jo, bude ten druhej v pořadí, kdo bude číhat na to zaváhání ty Sparty, naopak Sparta si nemůže dovolit, nebo může si dovolit ztratit jednou, ale další zaváhání už by bylo celkem kritický. Jsem hodně zvedavý na to derby v té nastavě, protože Slávě bude muset hrát do plnejch, Slávě bude muset útočit, bude muset hrát na vítězství, bude to úplně jiný derby, než bylo na Letný před nějakým tím měsícem, kdy fakt oba dva týmy hráli, dá se říct, na remízu. Sparta nechtěla Slávě dostat na koně, Slávě zase nechtěla ztratit ten kontakt s tou špičkou té Sparty, takže do toho zápasu půjde každý úplně v jiném rozpoložení, řekněme. Ještě samozřejmě je tady zápas Sparty na Sigmě Olomouc. Jo. Sigma tým, řekněme, v nějakém rozkladu, jo, vnitřním, nebo prostě ten tým je teď jako nekonsolidovaný, jsou tam problémy ve vedení, ale vidíme, co předvedli včera na Slávě, když samozřejmě po 15-20 minutách to mohlo být rozhodnutý a nakonec sahali po třech bodech. Jo. Takže hele, do derby nebo do té nastavby se může stát ještě cokoliv, nicméně pokud by Slávě neudělala třetí rok po sobě titul, nemyslím si, že to na nějakou velkou paniku, přišel nový majitel, který se nebojí investovat, nicméně měl by to být velký zdvižený prst pro vlastně celý klub, nebo řekněme pro realizační tým, který se pod ten tlak dostane, i když samozřejmě pan Tvrdík vyjadřuje neskonalou podporu Jindřichu Trpišovskému. Takže uvidíme, jak to vlastně tohleto dopadne, ale není rozhodnuto. Nemá smysl asi spekulovat nad tím, co by kdyby, ale stát se může samozřejmě cokoliv do konce ligy.
Jenom i tohle mě navádí k tomu tématu, jak moc je ten fotbal pomíjivý, protože 14 dnů zpátky jsme vlastně řešili i to, že Jindřich Trpišovský dorovnal ten rekord v počtu vyhraných zápasů. Myslím, že to bylo nějak tak. A teď už zase na twitterových stránkách, na účtech Slávie jsou fanoušci nespokojení a někteří i dokonce vyhazují Jindřicha Trpišovského. Je to zvláštní prostředí a já jsem osobně zvědavý, jak se s tím popasují, protože přijde mi, že je pravda, že pod tlakem jako takovým od třeba i fanoušků Jindřich Trpišovský možná ještě nebyl. A pokud by ten titul nedopadl ani po třetí, tak si myslím, že by to mohla být pro něj i nová situace a zajímalo by mě, jak se s ní popere. Protože je to, z trenérského hlediska je to takový pan dokonalý a tohle by bylo vlastně poprvé, kdy nastane taková nepříjemnost pro něj. Velká.
Konkrétně, kluci, k tomu, Péťo, pojď.
Ne, já jsem vlastně chtěl doplnit ještě jako jednu věc. Trošku se opakuje ten minulý ročník, kde Slávě si ten, nechci říct titul prohraje, ale dostane se do té situace do stejný co letos, vlastně posledním domácím zápasem před zastavbou. Minulý rok remíza s Hradcem Králové, taky to nikdo nečekal a najednou se dostali na to druhé místo před tou nastavbou, letos je to ze Sigmou Olomouc. Jo, takže jako je hrozně zvláštní, že dvakrát za sebou se to mění, nebo dvakrát za sebou se opakuje ta stejná věc, řekněme, proti týmu, který není ze špičky, jo, není to nějaký důležitý, nebo důležitý zápas to je, ale není to prostě složitější zápas, dostává se do těch hlav, prostě přijde mi, že Slávě tuhle tu sezonu a vlastně i trošku tou minulou není úplně silná psychicky, tak jak byla dřív, jo, ať už to bylo v těch dobách, kdy vyhrávali tituly a tohleto, takže je vidět, že ten přerod té nový Slávě v uvozovkách trošku drhne a uvidíme, jak na to budou navazovat dál samozřejmě.
Konkrétně, kluci, k tomu utkání, jak jste viděli ten druhý vyrovnávací gól sešívaný, který se zkoumal nakonec ve prospěch Slávy, Šimone?
Myslíme ten offsideový, tedy pravděpodobně offsideový. No, jedno slovo, kalibrovaná čára. Kalibrovaná čára zde není, ta by dala definitivní slovo, ale z těch záběrů, co jsme mohli vidět ze strany, tak se pravděpodobně o offside jednalo. Ta noha tam prostě byla. Ale bohužel, my tu chceme moralizovat rozhodčí, my tu chceme moralizovat VAR, ale zároveň, proč ta kalibrovaná čára není? Já vím, stojí to spoustu peněz, je to zase trochu jiná technologie, někdo se s ní musí naučit, ale sakra tak chceme ten fotbal tady zlepšovat, nechceme se tady dohadovat o tom, zda ten offside o 3-4 cm byl, tak tu kalibrovanou čáru přinesme a nějak to dejme dokupy. Tak tohle by se neřešilo, kdyby ta čára byla.
Jo, k tomu nemám co říct, jako to, pokud nemáme kalibrovanou čáru, tak nemá smysl asi vynášet nějaký soudy. Z čistě jako takového pohledu, ať už z tribuny nebo podle těch záběrů, to vypadalo, že Bořil v offsideu je, ale bez čáry je to vlastně pasé. A jako chápu to rozhodnutí toho rozhodčího v tom, že pokud není jasný záběr pro to zrušit gól, tak nemohl vlastně rozhodnout jinak. Takže jako dle pravidel současný bez kalibrovaný čáry to bylo asi správně uznaný, když samozřejmě každý na tom cítíme to, že o offside se nejspíš jednalo. Ale to slovo nejspíš, nebo ta 100% pravda tam není, tím pádem se nemá si smysl jako o tom dál bavit, protože těším se na to, až kalibrovaná čára bude a nebudeme tyhle ty záležitosti řešit.
Ale to je přesně ono, to je to slovo nejspíš nebo pravděpodobně. Tohle by tam vůbec nemělo být v té chvíli, pokud prostě vždycky dojde k nějaké diskuzi, pokud to nebude, protože jedna strana bude nakloněná tomu, že offside to byl, druhá strana bude nakloněná tomu, offside to nebyl a najednou se to sesype na toho rozhodčího, protože on se nějak rozhodne. Pro něj to taky není snadná situace a musí se to zařídit do budoucna prostě.
A jenom doplním, že podle slov šéfa LFA Dušana Svobody, který vlastně říkal, že je cílem, abychom jako LFA od léta 2024 offsideovou čáru měli, tak tam ještě dodal, že vlastně k té technologii potřebuje taky součinnost dodavatele přenosu, tak nebylo to asi 100% potvrzené, že ta čára 100% od příští sezóny bude, ale vypadá to, že by se v tomhletom směru mohlo minimálně blízkat na lepší časy. A druhá věc, kluci, to je počínání rekordní 100 milionové posily Davida Zimy. Určitě se to bude asi hodně dlouho omílat a už se to i omílá třeba i na sítích porovnání se Stevenem Gerrardem. Jindřich Trpišovský nakonec i Davida Zimu střídal, byť to, jak sám přiznal v rozhovoru pro O2, neměl v úmyslu, chtěl stáhnout spíš od Bua. A jak to hodnotíš, Šimone?
To byla první věc, co se mi vybavila, když jsem to podklouznutí viděl, nebo to netrefení, vlastně ten Steven Gerrard. Bylo to opravdu podobné. Ale jak znám Zimiče ještě z nároďáku, když jsme spolu hráli, tak si myslím, že třeba ta částka, za kterou on přišel, mu v té hlavě tolik nerezonuje. On nad tím tolik nepřemýšlí. Ta jeho priorita a ta jeho nejsilnější stránka, která ho vždycky zdobila, byla ta nechybovost. A bylo to to, že on si fotbal užívá. Jeho prostě baví fotbal a jeho baví fotbal hrát tam, kde má ty lidi rád a baví ho fotbal hrát tam, kde se prostě hraje ten fotbal. On ho chce hrát za každou cenu, on prostě není ty bráče, který ten balón odkopne na tribunu. Někdy samozřejmě ano, pod tlakem, ale tady bylo evidentní, že to chtěl prostě rozehrát konstruktivně a podělal to. To se děje, ale nemyslím si, že by na to měla nějaký vliv ta částka a ten tlak, který na něj třeba od veřejnosti nebo od médií je dán. Za mě je to výborný stoper a tohle se prostě stane. Stalo se to každému stoperovi a stane se to ještě dalším.
Jo, samozřejmě ta situace je nepříjemná, kor, když v takovém exponovaném zápase, kde Slávy jde o titul, uděláš takovou chybu, ale samozřejmě on není jediný, kdo tu chybu udělal. Jo. Vypadá to strašně blbě, ale můžeme k tomu brát, že Jurečka nedal, prostě neproměnil dvě šance, jo, Slávě, Jurásek neproměnil šanci, jo, takže ono v tu chvíli to vypadá blbě. Co se týče té částky, nahrává to přesně těmhletěm věcem, děláme spekulacím, jestli se to na něm odráží nebo ne, tak Šimon ho zná, tak ví, že je to hráč, který ten tlak za sebe umí schodit, je to dobrý hráč, nemyslím si, že by teď Jindřich Trpišovský na něj zanevřel, naopak myslím si, že by ho měli podpořit do dalších výkonů, do dalších zápasů, chyba se stane, takže bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, no. V blbej moment, no, kdyby Slávě v tu chvíli vedla, tak samozřejmě se tomu všichni zasmějou. Musím říct, že jsem nečekal, že byl Jindřich Trpišovský po té chybě střídal. Je to takový, že, nebo aspoň já jsem to měl, když jsem udělal nějakou větší chybu, tak se jsem se snažil hned jako na ní zapomenout a pomoct tomu týmu znova. Jo? Myslím si, že Zimič bude takový podobný v tomhletom. Spíš mi přijde, že ho v tom nechal jako vykoupat, když ho hned takhle střídal. Jo? Nemyslím si, že by dělal chybu dál, nebo že by byl pod nějakým větším výrazným tlakem. Naopak si myslím, že by se víc snažil tomu týmu pomoct a vrátit Slávy a pomoct třeba ještě ten zápas otočit. Jindřich se Drpišovský rozhodl takhle, samozřejmě plný respekt tomu Slávy alespoň vyrovnala, takže bohužel pro Lukáše Zimu.
Davida
Zimu. Lukáš Zima je golman, pardon. Sám jsem se na tom zastavil, ale věřím, že on se z toho oklepe a Slávy pomůže do konce sezóny a v dalších sezónách.
Jenom krátce, fotbal je o chybách. Fotbalové zápasy rozhodují chyby. Kdyby ty chyby nebyly, tak nepadají žádné góly. Výjimky, jasně někdo to trefí z půlky nebo krásně trefí gól, ale prostě je to o chybách. Ty chyby se dějí a za mě je to normální. To, že pak potom Jindřich Trpišovský Zimiče stáhne, tak to je jenom jeho rozhodnutí, který musíme respektovat a to oni určitě vědějí, jaký to bude na Zimiče mít vliv. A jak jsem říkal, já si myslím, že on se z toho oklepe hodně rychle, protože on je takový atyp, i jako co se týče psychického mentálního rázu, po něm to prostě steče takhle a já si myslím, že úplně v pohodě.
Kluci, druhý pán na holení, Jakub se ptá, o jakém psychickém rozpoložení Zafejry se Trpišovský mluvil na tiskovce. Mám takový pocit, že on tam hovořil hlavně o tom psychickém sešněrování. Ale obecně, co říkáte zatím na ty jeho výkony po tom zranění, protože on tu minutáž nemá úplně tak velkou. Martin White tady v minulém dílu Football Focus podcastu hovořil o tom, jak Zafiris rozazoval rukama. Tak co vy na to a na jeho přínos slavistické hře? Protože určitě se jedná o jednoho z nejlepších, nejeli možná i nejlepšího hráče Slávy.
Není to ten Zafiris z podzima, stoprocentně. Je to na něm vidět, jeho řeč těla nebo prostě nějaký nastavení do toho zápasu není v tuhle chvíli dobrý. Po tom zranění a po nějaký ty kritice Jindřicha Trpišovský, kdy nepřijel z repre srazu jednou úplně v nějakém kondičním cajku nebo v kondiční připravenosti, aby hned nastoupil do základní sestavy, tak to není ten Zafiris, který ho Slávě potřebuje, hlavně v těch zápasech proti obraně soupeře, když se brání, kdy hraje Slávě do plných. Takže v tuhletu chvíli si myslím, že to není hráč úplně do základní sestavy, což se vlastně včera potvrdilo. Jo, Jindřich Drpišovský ho určitě chce nějakým způsobem nastartovat. Ale prostě to psychické rozpoložení u každého hráče funguje jinak. Jo, spoustu hráčů neunese tu tíhu těch okamžiků. Jo, co se týče podzimu, tam vypadal velice dobře. Byl vlastně nejlepší hráč Slávie, klíčový hráč Slávie a teď trošku zapad do toho, nechci říct průměru, ale do té formy Slávie, která tyhle ty poslední dva zápasy opravdu nezvládla výsledkově i herně a to koresponduje i z jeho výkony, že když on tu výkonnost má a táhne ten tým, tak roste i vlastně celá Slávie, takže myslím si, že to je jeden z momentů a jeden z cílů Jindřicha Trpišovského nastartovat tyhle ty klíčové hráče před tou nastavbou, který ještě můžou zvrátit to titulové tažení Slávie a znepříjemnit to minimálně Spartě. Ale zatím to není Zafiris, který byl na podzim a byl klíčový. Teď je to řadový hráč v úvozovkách, ale je to v něm, víme, co on umí, jo, ten jeho akční rádius není takovej, co prostě bejval. A hlavně říkám, ta jeho řeč těla během těch zápasů, kdy rozhazuje rukama, není hlavou v tom zápase, diví se, hádá se s rozhodčím. Nevím vlastně, co se mu děje v hlavě, ale myslím si, že hlavní téma Slávie bude ho znova nastartovat a změnit to jeho myšlení v těch zápasech hlavně.
Přesně tak. Zafiris přišel do Slávie jako hráč, který by právě měl udělat to, že pokud se Slávy nebude dařit, on bude ten klíčový faktor, který zvedne v tu chvíli tu Slávy, on zvedne ten prapor a on ukáže tu kvalitu obrovskou, kterou bez pochyby má. A pro Slávy aktuálně je ten problém, že on ten hráč v tuhle chvíli není. A to je prostě náročná situace, protože máte drahého hráče, je to prostě, jeho příchod byl jako kometa, ligy byl skvělý, připomínal Stanča, a teď to prostě není ono. A jak s tím chcete pracovat, pokud ten hráč je třeba náladový, pokud není psychicky dobře rozpoložený, je to komplikace, je to věc, kterou nechcete řešit, když hrajete o titul, je to věc, která by měla být vlastně samozřejmostí. On by tam už měl přijít jako ten hotový hráč, který jako tuhle tu svoji stránku bude mít srovnanou a bude moc dobře vědět, co se od něj očekává. Já si myslím, že to je trošku čára přes rozpočet pro Slávy, že s tím úplně nepočítala.
Nery, góly Jakuba Pokorného a Pavla Zivčáka na místě asi jenom pochvala. Hlavně Pavlu Zivčákovi za to jeho zakončení.
Já jsem tam včera byl na tom fotbale a výkon Pavla Zivčáka byl, to bylo normálně jak sinusoida. Jo. Já jsem čekal, že ho pan Saňák Vopuli vystřídá. Měl žlutou kartu, dohrával tam souboje fakt jako místama. Jsem si říkal, tyjo, už ho vyndej, dej tam někoho jiného, nebo to bude průser. No a z nuly na 100. Z nuly na 100 mohl být hrdina na okamžiku. Takže jeho výkon za mě takový hodně rozporuplný, ale je vidět, jak ten fotbal je v tomhle tom krásný, kdy se ti, nevím, 60 minut nedaří a pak se ti naskytne tato příležitost vlastně z nulový šance, z nulového XG, jak je teď hrozně moderní a zajímavý pro některý lidi, tak dej sám na golmana, ale zase klobouk dolů, jak to proměnil, protože si krásně počkal na Staňka a pak ho takovým dloubáčkem jenom přehodil. Klobouk dolů, jak to zakončil. Co se týče Kuby Pokornýho, on tyhle ty náběhy má. Já jsem měl tu možnost s ním hrát v Baníku Ostrava, když jsme postupovali do ligy tehdy, a on v těch útočných standardkách je ohromně silný. On si umí najít ten prostor, ten náběh načasovat ideálně tak, aby nebyl v offsideu, což se přesně ukázalo, a za mě úplně nepochopitelný, že ho Slávě nechala takhle volnýho, takhle nedohrávat stopera v této situaci je trestuhodný a on to zakončil fantasticky, takže samozřejmě samá pochovala, no, Kuba Pokorný celý zápas odehrál, řekněme, nějakým svým standardu velice dobře, čelil toho tlaku Slávě, uskákali to vlastně, trošku jsem byl zaskočený, že nastoupil František Matýs, který pro něj taky docela velká zkouška, moc příležitostí letos nedostával a zvládnul to celkem dobře. Pak je to těžký v těch situacích, Slávě snížila na 2-1, ale pak začal ten drtivý tlak, kde vlastně ti nedá vydechnout ani chvilku a všem se to na tebe valí. Ale klobouk dolů, no, i když samozřejmě říkám, Pavel Zivčák podle mě byl ve 30. minutě na vystřídání a nakonec s ním, ale byl hrdina zápasu. Ale pro kluky z Olomouce ten bod je nádherný. Před zápasem si myslím, že ho brali. Myslím si, že všichni odsuzovali ten zápas. I já nebudu lhát, že Slávy vyhraje 3-4-0. Hlavně po těch prvních 15 minutách.
Já bych ještě vyzdvihnul výkon brankáře Olomouce Tadeáše Stopena, protože ten opravdu vychytal velké množství šancí slavistických. A je to po dlouhé době, co olomoucký brankář vlastně podržel ten tým, protože byla to taková achilová pata pro Olomouc. Ty golmani prostě dělali chyby a jednou vám zachytá golmana, je z toho remíza 2-2 na Slávy a povedený výkon celého týmu. Takže bych nezapomněl na to jméno Tadeáše Stopena, který zachytal opravdu výborný zápas.
Stopro. Poslední věc k tomuhle bloku. Kluci, etická komise se Sláví a Janem Nezmarem zahájila řízení kvůli možnému ovlivnění utkání shodou okolností právě se Sigmou, ale z roku 2019. Liberec si, alespoň podle mě, tedy na tohle určitě nechal vypracovat třeba i nějaké stanovisko ještě před tím, než Jan Nezmar přišel do té funkce generálního ředitele. Ale přece jen za vás nemůže se stát, že klub to jeho angažování nějakým způsobem reputačně doběhne?
Strašně složitá otázka. Tak jak mám navnímaný Ondřeje Kaniu poslední měsíce, nebo jak se prezentuje, tak bych se hodně divil, kdyby tohle to neřešil dopředu. Kdyby nějakým způsobem si nenechal, jak říkáš ty Ondro, vypracovávat nějaký stanoviska nebo to, co vlastně může ho dohnat třeba v budoucnu. Takže těžko říct, je to strašně složitý téma, pokud se nevynese nějaký verdikt, tak já těžko k tomu můžu něco říkat jako navíc. Jenom říkám, ohledně toho Ondřeje Kany, tak pochybuju, že by na tohle nebyl případně nachystaný. Jo. Jestli ne, tak bych byl hodně, hodně, hodně překvapený. A jestli je to může doběhnout, samozřejmě, tak víme, co se tady řešilo, naopak víme, v čem Jan Nezmar je obrovsky silný, co se týče, teď se budu bavit o fotbalové stránce, kam dotáhl Liberec, kam případně dotáhl Slávy, jo. Takže uvidíme, jak etická komise zasedne, jaký vydá verdikt, no. Sám jsem na to zvědavý.
Jo, já souhlasím určitě s Petrem, protože to by byl strašný risk, kdyby dopředu tohle nebylo vykalkulovaný, kdyby tohle dopředu nebylo vlastně rozmyšlený, protože oni museli vědět, že ta situace nastane. Bylo by to strašně zvláštní, pokud by pan Kania byl až takový střelec, že si tyhle ty věci nepohlídá a vlítne do toho po hlavě tímto způsobem. Takže mi to přijde jako věc, která brzy, podle mě, najde své rozuzlení. A myslím si, že pan Kania by do toho nešel, pokud by nevěděl, že se to spíše přikloní na tu pozitivní stranu pro Liberec. Takže asi tak.
OK, posuňme se na Letnou. Sparta tam nedopustila překvápku s Baníkem, ale kluci, co mělo znamenat těch posledních, řekněme, 15 minut, kdy se domácí možná skoro až klepali, aby tam nespadlo vyrovnání. A taková otázka, zda třeba očekáváte právě tím, co se odehrálo teďka v Edenu, že Sigma bude pozbuzená tímhle výsledkem a bude dělat Spartě v tom posledním 30. kole problémy, Šimone?
K tomu, co se dělo na Letné, tak to je fotbal. Prohráváte 1-4, dáte branku a rychle vlastně dáte další a potom už se ten další tým klepe, protože to prostě nechcete. Tohle kdyby ten Baník ještě nějakým zázrakem srovnal na 4-4, tak to by se děly neuvěřitelné věci. To by jako ti hráči dostali obrovskou sodu. Takže tohle je fotbal, ono se to děje. Tam to vám vykrystalizuje vlastně několik chyb za sebou, namotá se to na sebe jako korálky na řetízek a ono to z toho pak potom pramení a je těžké to vlastně zastavit, protože se to na vás žene jako vlna. Co mě zaujalo ještě bylo po druhém gólu Baníku, tak fanoušek za brankou Petra Vindála, který se s tím vůbec nemazal a vystrčil na hráče svoji holou zadnici, což jsem v životě neviděl. A vlastně jsem ani nevěděl, jestli mě to pobavilo, nebo jestli jsem si říkal, že ten člověk je úplně nenormální. Takže celkově bláznivý zápas i s bláznivou fanouškovskou podporou. Co se týče té rozjeté Olomouce, tak uhráli sice remízu se Slaví 2-2, ale aby navázali na ten výkon a aby ten golman opět zachytal, což bude muset zachytat proti Spartě, protože ten tlak tam bude taky obrovský, tak to je ten základní předpoklad. Dobrá defenzíva, dobrý golman a jednoduše řečeno góly úplně ze všeho, protože jinak ty šance se rapidně sníží a uvidíme. Ale myslím si, že Sparta by si ten zápas asi pohlídat měla.
Tak ono celkově těch 30 minut posledních bylo blázní na obě strany. Sparta mohla přidat sama 3-4 góly úplně v pohodě. Jo, tam ten výsledek mohl být, teď přeženu, 8-4. Když to takhle jako z hlavy si vezmu, ty šance, co měl ještě Kuchta, Olatunji, Haraslín, tam Markovič předvedl několik skvělých zákroků. Nicméně zápas suprovej pro diváka, pro Spartany infarktovej ke konci, ale takový zápasy chceme vidět. Samozřejmě trenéři úplně s ním souhlasit nebudou, protože za stavu 4-1 bys ten zápas chtěl vyhrát nebo dohrát do takového klidnějšího konce, přidat nějaký gól, ale viděli jsme, že Spartany to v tu chvíli začalo bavit a řeknu to jednoduše, kašlali na obranu. Každý si chtěl dát gól, ono to k tomu hned samozřejmě svádí v tomhle tom. Ale můžeme tady spekulovat o tom, kdyby se hrálo ještě 10 minut, jestli by byl Baník schopný vyrovnat. Úplně si to nemyslím, ale z obou stran útoční utkání, Baník se vůbec nezalek, Baník hrála ty svoje pověstní breaky na hráče typu Tanka, Klímy, Evertona, který mají tu kvalitu, co se týče tý breakovosti vysokou. A ten zápas se mi moc líbil a budu doufat, že takový zápasy budou přibývat, i když počítám, že v té nadstavbě ty týmy budou spíš taktičtější a budou spíš vyčkávat, aby se přesně k těm zápasům nedocházelo, myslím, ať už z hlediska Sparty v tom, že by ten konec takhle vypustila, a nebo z hlediska Baníku, že by si nechala dát to vlastně 4 góly plus spouštět ještě další hráče do šance. Takže myslím, že to bylo ojedinělý, že v té nastavbě uvidíme ty zápasy a výkony diametrálně rozdílný, co se týče defenzívy.
Jo, to je přesně takový ten zápas, kdy prostě se to na sebe veze úplně všechno a je to takový jako totální halabala fotbal, ale ve finále pro fanoušku je to strašně atraktivní a mě to vlastně taky bavilo, takže když padá spoustu branek, ačkoliv jsem teda nerad góly dostával, tak mě to prostě baví na to koukat, je to mnohem větší sranda.
Kluci, Velko Birmančevič, 4. trefa během posledních 3 zápasů. Kdyby se teď vyhlašovala pomyslná soutěž o nejlepšího hráče ligy, tak na jakém místě by za vás figuroval Nery?
Já tyhle ankety nemám rád, ale v tuhle tu chvíli samozřejmě by byl jednička. Má nejlepší formu ze všech hráčů v lize. Spartu vlastně táhne on zcela jako jednoznačně. Ta Sparta není tak přesvědčivá, samozřejmě teď ten výsledek s tím Baníkem, když nepočítám ty poslední 2 góly, tak přesvědčivě řekněme byl, ale na Bohemce to taky drhlo do té doby, než Sparta přidala ten 3. gól, jo, furt drželi ty týmy v těch, na ten dostřel, nedokázala ta Sparta to dohrávat, navíc do té defenzivy to prostě není úplně ideální, dostává spoustu gólů na můj vkus, nicméně co se když bychom se bavili o Birmančevičovi, tak v tuhletu chvíli je on ten tahoun té Sparty a je nejlepší hráč. V tuhletu chvíli, v tenhle ten moment, jo, když bychom si vzali sumář celý vlastně celého ročníku, v tomhletom si myslím, že Slávie je o něco horší než ta Sparta. Ta Sparta má toho Haraslína, když nepočítám teď, ale na podzim to byl naopak on, kdo táhnul tu Spartu v těch zápasech, kdo dával ty důležitý góly. Birmančevič byl trošku ve stínu. Teď je to naopak, Haraslín chodí z lávky, Birmančevič prostě je ten muž číslo 1. Pozor, s velkou podporou Honzy Kuchty. Jo, vím, že se tady objevuje spoustu jako věcí, že Honza Kuchta není úplně v ideální formě. Není to asi ten jeho úplný top, ale on, jak se trošku zmínil v té pozici jeho, že hraje tu zataženější 9 a dělá ten prostor právě pro Birmančeviče, právě pro Haraslína, nebo teď v tu chvíli pro Tučiho. Takže v tom vlastně díky jeho práci Sparta, nebo hlavně Birmančevič, hrozně těží v tuhletu chvíli. A což třeba není tolik vidět, proto má Honza Kuchta teď třeba i hodně asistencí, i když v sobotu proti Baníku to byl naopak on, kdo dával ty góly. A mohl ještě přidat další, nicméně si myslím, že tato dvojka Kuchta Birmančevič je ten rozdíl, proč třeba Sparta se teď zase opět zvedá a naopak Slávie teď má takový menší útlum.
Rozhodně. Jak Kuchta, tak Haraslín, tak Birmančevič už jsou vlastně nad 10 brankama vstřelenýma, což je obrovsky jako skvělý číslo pro Spartu, protože, jak říkal Nery, ten podzim patřil spíše Lukáši Haraslínovi a to jaro patří spíše Birmančevičovi a to je ta síla, to je to, že oni dokážou si ty role vlastně takhle prohodit a to je faktor, který Slávy maličko spíš hodně chybí, protože oni si ty síly dokážou rozložit a zároveň furt atakujou ty nejlepší příčky, co se týče těch čísel, co se těch statistik, co se asistencí vstřelených gólů týče. A to je obrovský pomocník potom v závěru, když se ta čísla sečtou. To dělá taky ten titul. To pak taky dělá to, že oni budou třeba o ten kousíček lepší, protože si to takhle rozložej a není to jenom na jednom klukovi, ale ta kvalita je tam prostě jako v tom kádru jako širší, trošku větší.
Paníku kluci, teď se ve spojitosti s Ostravou hodně hovořilo o možném příchodu Martina Svědíka, který oznámil, že po sezóně skončí. On sám nevyloučil ani nové angažmá, ani případné volno, nebo nějakou třeba zahraniční stáž. Tak myslíte, že by se nechal zlákat na případný pohárový boj v Ostravě?
Bylo by to minimálně pro něj zajímavý. Já nevím, jestli je teda pravda to, co psali kluci z e-sportu, že se Pavlovi aktivovala ta opce díky postavení v tabulce, protože Baník už je jednoznačně v šestce. Jak jsem už jako říkal několikrát, myslím si, že pokud Baník nebude mít nachystanýho jiného trenéra, ať už to bude Martin Svědík nebo někdo jiný, tak se Pavla zbavovat nebude. Bylo by to čistě jako mimo logiku věci vyhodit Pavla Hapala a nemít nachystanýho trenéra. Co se týče Martina Svědíka, můj dojem, jak na mě působí ty poslední měsíce, jak se třeba skrz ní spekulovalo i co se týče reprezentace, jo, furt tam to jeho jméno nějakým způsobem evokovalo, jestli to nedostane on na starosti. Pak ten sešup toho Slovánska, on sám říkal, že vlastně po zimní pauze se rozhodl definitivně skončit na Slovánsku. Asi zcela logicky ho přestalo bavit vlastně to nedoplňování toho kádru, vlastně nedávání těch financí do toho týmu. Jo, to už vlastně čistě na Slovácku, ale co se týče osoby Martina Svědíka. Samozřejmě v tuto chvíli se nabízejí týmy, jako je Plzeň, Baník, ale já si myslím z mého pohledu, že by si měl dát třeba rok pauzu. Jo, že vlastně to, co vlastně on sám říkal, že by ten rok využil na sebezdokonalování, na stáže v zahraničí a tyhle ty věci. Myslím, že by mu to obrovsky pomohlo. Hlavně, že by psychicky se trošku jako očistil, že by se sklidnil. Jo, sám vlastně zmiňoval, že neustále dojížděl, mám dojem, že z Pardubic má rodinu, že dojížděl za dětma do Pardubic zpátky ze Slovácka, že prostě pendloval, což není nikdy ideální, být bez té rodiny odřízlej na tom místě. Takže jako říkám, z mého pohledu, jak Martina Svědíka znám, jak jsme spolu nějaký komunikaci ještě doteďka, tak si myslím, že by mu ten rok pomohl. Další věc je, že za rok ty volný místa bej nemusej, jo, což je další takový to B k tomu. Jako kdybych byl já majitel Baníku pana Brabce v jeho kůži, tak já bych po Martinu Svědíku vyskočil. Když bych měl tu možnost. Jo, teď se bavíme z té druhé strany věci. Protože si myslím, že Martin Svědík tím, jak má tu minulost v Ostravě, i když ten jeho konec v tom Baníku nebyl úplně ideální za minulého vedení, tak si myslím, že by bylo takový hezký uzavřený kruh, kdyby se tam vrátil a hrál tam v tom Baníku ty poháry. I když by to bylo třeba vůči Pavlu Hapalovi takový jakoby nepříjemný, ale pokud se Baník chce zlepšovat a ten hráčský materiál na to víceméně má, co se týče mládežnický základny a těch mladých hráčů, který ty můžeš posouvat dál a zdokonalovat je, tak si myslím, že je v tomhleto Martin Svědík daleko lepší než Pavel Hapal.
Já bych jenom ještě počkal. Já bych prostě počkal chvilku ještě, aspoň na ten závěr té sezóny, ono nikam se tolik tlačit jako nebude, bude tam prostě euro, bude tam čas vlastně na tyhle ty věci. Uvidíme, jak to ten Baník vyřeší, ale já stejně si myslím, že ten Pavel Hapal, když ten manšaft měl zapnout, tak zapnul. Myslím si, že to ještě zvládli dobře a je vlastně neuvěřitelný, jak on se dokázal s tím tlakem, pan Hapal, včetně toho týmu, poprat. Oni vlastně v ten klíčový moment zabrali a jemu až teďka začnou ty hráči krystalizovat do těch top forem a myslím si, že právě ta letní příprava bude pro ten baník klíčová, protože on pak může vystřelit. Ty hráči tam mají potenciál obrovský a já si stejně myslím, že ten Pavel Hapal odvádí v tom Baníku dobrou práci a ještě bych nebyl tolik unáhlený. Ale samozřejmě fanoušci tam jsou nároční a určitě chtějí ten progres rychlejší, což je rozhodně věc, kterou pan Brabec vezme v potaz a podle toho rozhodne. Ale za mě spíš furt Pavel Hapal.
Jo, já samozřejmě, já tomuhle chápu, že Pavel Hapal si prostě uhraje po x letech nadstavby šestků, hraje o čtvrtý flag, což ten kredit by měl dostat obrovský. Já se bavím o té budoucnosti, jo, že za mě to není ten trenér, který by dokázal ten tým posunout ještě dál. Jo, já si myslím, že Baník s rozpočtem, s fanouškama, s vlastně v rukou majitele pana Brabce, který do toho cpne stále jako peníze, hrozně tomu věří. Za mě to je prostě super člověk na správném místě a jsem rád, že přišel do Baníku a že to zase pozve tu značku, protože ta značka je jako velice dobrá. Ale na mě to působí, že ten výběr těch trenérů se mu jim poslední roky nepoved. Za mě, jo, prostě ten Martin Svědík mi tam sedí víc, co se týče budování nějakého dlouhodobého. Samozřejmě nemusí to tomu tak být. Martin Svědík na Slovánsku odvedl neuvěřitelnou práci. Myslím si, že šel úplně jako nad možnosti toho týmu, že z toho dokázal vytáhnout víc, než se vůbec čekalo, víc, než ten potenciál tam byl, což nesmazatelně se zapíše do historie Slovánska. Ten Pavel Hapal, říkám, za mě odvádí super práci. Myslím si, že to je, kolikrát jsem si říkal, až neuvěřitelný, na jakém místě Baník je, i když fanoušci s tím, řekněme, takhle pracujou, že samozřejmě chtějí ten tým vidět co nejvejš. Ale mě tam do toho neštimuje, je to možná jenom můj názor, nicméně se uvidí, jak to dopadne. A se Šimonem vlastně souhlasím s tím, že v tuto chvíli nemá smysl nějakým způsobem spekulovat. Ani Martin Svědík, ani Baník se nebude pouštět do nějakých prohlášení nebo do nějakých, jako řekněme, konverzací mezi sebou. Všechno se rozhodne po sezóně, na jakém místě Baník bude a co všechno je schopný během letní přestávky do toho investovat.
A jenom připomenu, co má vlastně Martin Svědík ve Slovácku za sebou, tuším dvakrát čtvrté místo v lize, výhra v poháru, konferenční liga, skupina. To jako fakt nejsou s týmem, jako je právě Slovácko, vůbec malé věci. Šimone, velká pochvala tomu vedení Slovácka za to, jakým způsobem vlastně ten letitý rozchod s Martinem Svědíkem komunikovalo. Na mě to třeba udělalo opravdu solidní dojem, jak solidně a diplomaticky to bylo i s takovým předstihem sděleno.
Ukázková práce. Pan trenér Svědík dal tomu Slovácku všechno, co mohl. Nazval bych to takové jeho dítě, to, co tam vlastně on předved a to, jakým způsobem si to piplal. A to si myslím, že si na Slovácku moc dobře uvědomují a uvědomovali. A co mu chcete vyčítat? Co by mu chtěli oni vyčítat? Vždyť on tam odvedl neuvěřitelný penzum práce, on dal tomu týmu jistotu, on dokázal z těch hráčů vymáčknout absolutní maximum a Slovácku udělal takové renomé, které v historii nikdy nemělo. A není možné, aby to trvalo věčně. Vždycky nastane ten moment, kdy to trochu vyčpí a ten moment nastal a za mě skvěle odvedená práce, slušnost na prvním místě, bych řekl, a tak by to mělo vypadat. A mělo by to takhle vypadat, i když se nedaří. Nejenom v tomhle případě, ale slušnost na prvním místě by měla být, i když se nedaří. A to mi občas chybí.
Nery, a Slovácko asi, jak už si sám říkal, nebudou kvůli nějakému přehršli financí velké letní příchodové hody. Kdo by ti místo Martina Svědíka do toho realizáku zapadal nejvíc? Hovoří se třeba o Václavu Jílkovi, což je vlastně kamarád Martina Svědíka. On sám říkal, že by mu nějaké angažmá přál. Tak myslíš, že to dopadne, že by se s tím popasoval?
Václav Jílek dává asi největší smysl v tomhletom případě. Z toho důvodu, že mám informace, nebo psalo se i, že sám Martin Svědík doporučoval Václava Jílka jako svého nástupce. Navíc je z regionu v uvozovkách, vlastně z Olomouce na Slovácko není zas tak daleko, což je další plus. Když to přeženu, Sigma se Slováckem se dá tak nějakým způsobem srovnávat, co se týče nějaký základny mládežnický a zapojování mladých, což teď v tuto chvíli Slovácko, ať je to Juroška, ať je to Vecheta, co to tyhle ty hráči tak zapouje, tyhle ty kluky do A týmu. Ale dá se říct, že kdokoliv, kdo po Martinu Svědíkovi nastoupí na pozici trenéra ve Slovácku, bude to mít strašně složitý. A trošku se obávám i skrz, co si říkal, že ty finance do toho týmu nepotečou, tak jak by si asi eventuálně fanoušci a ten nový trenér představoval, i když si myslím, že ten nový trenér bude informovaný o tom, jak bude hodně do kádru se investovat, jaká bude nějaká koncepce nebo tyhle ty věci, tak trošku se obávám sešupu Slovácka z této výkonnostní mapy, protože budeme se bavit o tom, že Michal Kadlec nejspíš ukončí kariéru, jo, Petr Reinberg už má taky nějaký věk, Standa Hoffmann má taky nějaký věk. Prostě věk člověk nezastaví a ty zkušený hráči a ty hráči, kteří byli lídry a vlastně drželi to Slovácko na tom výsluní ty poslední roky, tak postupně budou končit. Václav vlastně Mlodaníček, jo, další tomhle jméno. Takže Slovácko teď bude v nějakém totálním přerodu. Ambice asi se trošku jako zmenší, sníží, než byly do nedávna. Ale s tím vším si myslím, že bude nový trenér seznámený a Slovácko teď bude, myslím si, v takovém nějakém útlumu několika sezon, kdy bude znova potřebovat najít ty nový trávníky, havlíky a tyhle ty kluky, který Slovácku odvádí a odváděli neuvěřitelné služby a samozřejmě prodej dalších hráčů. Viz znova Michal Trávník a tak dále a tak dále, který vlastně Slováckem prošli. Takže čistě prostá odpověď, Václav Fílek by mi dával největší smysl z těch trenérů. Tuhle tu chvíli.
Já jenom rychle navážu, to bude strašně náročné pro toho trenéra, který tam přijde, ať to bude kdokoliv. Teď otázka, co bude ideální, protože samozřejmě ty peníze tam nepřitečou jen tak, ty peníze, takový rozpočet prostě nebude, aby se obměnilo úplně všechno, aby ten přerod byl vlastně jako se vším všudy. A teď co bude lepší pro to Slovácko? Bude lepší pracovat s těmi hráči, kteří tam jsou, kteří už mají nějaký věk? Bude lepší pracovat s těmi hráči, kteří jsou oskoušení a je to vlastně jistota? A nebo bude lepší okysličit ten tým úplně a dotáhnout tam úplně něco nového a začít vlastně tak trochu odznova? To jsou podle mě strašně, strašně jako složité věci, které ten trenér, který tam přijde, bude muset určitě zvažovat a proto Slovácko to bude obrovsky náročné. Já jsem na to zvědav, ale nečeká je tam nic jednoduchého. Nic.
No tak rovnou můžeme pokračovat v tom, řekněme, trenérském módu dnešního dílu a navážeme Miroslavem Koupkem, který už měl od Plzně obdržet nabídku na prodloužení smlouvy o další rok. A kluci, asi by bylo velké překvapení, kdyby na to po takové sezóně, kdy to Viktorka vlastně v pohárech dotáhla nejdál, Miroslav Koubek nekývl hnery.
Já si myslím, že ono tam je trošku jinak nastavený. Co mám informace, tak Plzeň vlastně nechala veškerý informace a veškerý rozhodnutí pouze na Miroslavu Koubkovi a že pokud on bude chtít prodloužit smlouvu, tak se dohodnou. No a tam si myslím, že by nebyl žádný problém na té dohodě nebo na té smlouvě. Takže vyloženě fakt jde jenom o to, jestli Miroslav Koubek, až se to týká ze zdravotního hlediska, z motivačního hlediska a všechny tyhle ty důvody, jestli Miroslav Koubek dá k tomu, jo, hele, všechno zvládnu, bude to dobrý, tak prostě prodlouží. Plzeň mu předložila evidentně nabídku. Prostě celá sezóna Plzně je jedno, nechci říct překvapení, ani zázrak, to jsou asi silný jako přirovnání k tomu, nicméně čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, třetí místo v tabulce, semifinále poháru, teď ve středu už doma se Zlínem, kde se předpokládá, že Plzeň nejspíš postoupí, pokud se nestane nic, prostě obrovský favorit v tom zápase. Takže nedá se nic říkat, nic jiného, než že úspěšná sezóna. Další věc je, jak k tomu Plzeň přistoupí, co se týče volných trenérů. Jo? Bavíme se o tom, že kdyby Miroslav Koupek prodloužil o rok, tak příští léto se třeba ty cesty rozejdou a teď kdo bude k mání. Jo? Nemusí být Martin Svědík, teď je volný. Nemusí být jiný trenér a bude volný. Jo? V tomhle tom je to strašně takový pomíjivý. Ale co se týče mýho pocitu, tak Miroslav Koubek bude ještě rok trenérem Plzně. Jo, další věc je, víme, v Hradci to první rok taky bylo všechno skvělý, byla super sezóna, pak ty vztahy už byly taky narušený, jo, bavili jsme se tady o tom několikrát. Tyhle ty všechny věci samozřejmě musí všem zapadat, ať je to vedení Plzně, určitě si nechají říct názor, i co se týče kabiny. Jo, zkušený hráči jako Lukáš Hejda, nevím, Milan Havel, Radim Řezník, tyhle ty kluci, co jsou v Plzni už dlouho, Honza Kopic, jo, Lukáš Kalvach, Tomáš Chorý, který zažili v Plzni ty nejlepší svoje roky, tak si k tomu určitě budou mít taky co říct. Nicméně bych byl překvapený, kdyby Miroslav Koubek nepokračoval, že vypadá velice vitální a pokud se nic dramatického nestane, tak asi bude pokračovat a dohodnou se na tom prodloužení. Ale říkám, nemusí se úplně povíc to, že prodlouží s Miroslavem Koupkem a pokud hledat trenéra, který nějakým způsobem bude takový jako budovatel, řekněme, který nastaví nějakou koncepci dlouhodobějšího ražení a nebude už třeba nikdo volný. Takže v tomhle tom samozřejmě je to menší dilema pro vedení Viktorky.
Kluci, jenom panu Koupkovi je 72 let. 72 let. To je věk, kdy já doufám, že v tomhle věku už nebudu mít s fotbalem vůbec nic společného a budu sedět na svém křesílku a nohy budu mít vyvalené u krbu. Takže jenom bych ještě ocenil to, že v tomhle věku pan Koubek dokáže dělat takovéhle úspěchy. Je to skvělý počin a to ten fotbal musíte milovat, abyste tohle dělali. To prostě musíte milovat.
No vidíš, a on chodí do kabiny, do půl těla a ještě prý vypadá úplně skvěle.
Je to bombardák.
Jo. Plzeň má taky za sebou čtvrteční odvetu s Fiorentinou v konferenční lize. Byť to nedopadlo, Kadu byl vyloučen, tak si je na místě za tu pohárovou sezónu jenom chválit. A speciálně tebe poprosím za hodnocení výkonu Martina Jedličky, který alespoň za mě si čím dál víc říká o místo v repre.
Říkal jsem to těch 14 dnů zpátky, jak vnímám Martina Jedličku. Říkal jsem, že mu naprosto věřím a on to prokázal. On takovou tou klasickou hláškou přiváděl útočníky Fiorentiny, nebo on je prostě trápil, to je, jak jsem říkal, fantom v bráně, který působí svým živočišným dojmem a je skvělej. A k euru, taky jsme tady řešili tu trojici brankářskou a já nezávidím panu trenérovi Haškovi v té závěrečné nominaci, protože on ať on to může složit jakkoliv, tu trojici brankářskou, ale už z toho nevíde tak, že všichni budou spokojení. Prostě to nejde poskládat tak, aby si všichni řekli, takhle to mělo být. Už někdo řekne, měl tam jet Jedlička, někdo řekne, měl tam jet Hladký, si přiče, někdo řekne, měl tam jet Vaclík. Takže teď už je ta situace taková, že brankáři jsou v Česku dlouhodobě skoro nejsilnější pozice, které zastáváme ve fotbale. A jenom to dál potvrzujeme. Výborný výkon Martina Jedličky a myslím si, že celkově, co se gólmanu týče na euru, se nemusíme bát. Tam je to všechno v pořádku.
A přitom se říká, jak to jsou takový ty dobrý starosti pro ty trenéry, který tři vyberou, že jo? Jako ta trojka, to tady můžeme debatovat celý týden, jakou brankářskou trojici vzít, ale já už jsem viděl Martina Jedličku, co se týče chytání v Bohemce a tam už byl nadstandardní. Jo, bavili jsme se o tom, jestli zvládne vlastně toho Jindru Staňka nahradit v té Plzni, nebo jestli Plzeň vsadí na toho Bajera. A vidíme, že určitě se Plzeň nespletla. Myslím si, že přesně jak říká Šimon, že hodně promluvil té závěreční nominace na Euro. ale nepředpokládám, že by se do ní dostal nakonec. Jako je to můj pocit a tip, protože myslím si, že ta trojka nějakým způsobem nechci jít daná, nebo dvojka je daná. Ten třetí golman už je takovej, záleží, jak pojmou veškerou tu pozici toho třetího golmana. Jo, bavili jsme tady o Tomáši Vaclíkovi, můžeme se bavit o Martinu Jedličkovi, můžeme se bavit o Vencovi Hladkým. Jo, ten, těch potenciálních men tam je jako neskutečně. A uvidíme, ale říkám, jsou to příjemné starosti pro pana Haška určitě.
Ještě bych jenom vypíchnul golmanský scouting Viktorie Plzeň, protože kromě Staňka, Jedličky, tou Plzní ještě prošel Adam Zadražil, který aktuálně chytá v Hradci Králové a za 10 odchytaných zápasů má 6-0, což ho řadí vlastně mezi taky golmany s nejlepší formou v lize. A, takže ta Plzeň to prostě umí, mají na to cit a na tu závěrečnou nominaci Eura, co se brankářů týče, se těším obzvláště, protože to bude zajímavé.
No, tak ještě nějaký měsíc a půl a bude jasno. Jak zmínil Nery, to semifinále domácího poháru se Zlínem vysílá ČT Sport a ČT Sport Plus živě ve středu od 17 hodin a 40 minut. Ještě kluci jedno téma a tím je Radoslav Látal, který po tom prohraném utkání v Olomouci mimo jiné řekl, cituji, měli jsme tam jiné hráče, kteří jsou rychlostně vybavení a ti nebyli schopní se prosadit. Podívejte se na Polidara, přijde ze Sparty a není schopný nic vytvořit. To je smutné. Tak mě zajímá, co vlastně na takovouhle kritiku říkáte oba jako hráči a ještě když tomu vlastně přičtete třeba to Látalovo podrážděné interview pro O2, tak není to až moc kousavé jablonského trenéra Šimona?
Součást toho balíčku jako trenéra profesionálního je i komunikace s médii a i komunikace k veřejnosti. Pan Látal podle mě dlouhodobě nezvládá a myslím si, že to není první rozhovor, kde on působil tímto podrážděným dojmem a kdy si vylíval zlost na jednotlivých hráčích. Samozřejmě, nemusíte být spokojený s tím, jak ten hráč hraje, ale potom bych si třeba vzal příklad právě u trenéra Trpišovského, který v jeden den pomalu ztratil titul, jeho nejdražší posila uklouzla, udělala hrubku, kterou svět pomalu neviděl. A on se ho vlastně ještě zastane a řekne, že střídání bylo z taktického důvodu a ne z žádného jiného. A to je prostě za mě úplně jiný přístup, než co předvádí nebo předvedl pan Látal. Já jako hráč bych z toho byl hodně zklamaný, kdyby takhle mluvil o mně. Není mi to sympatické a zajímalo by mě, co by se dělo, kdyby třeba Matěj Polidar řekl úplně to samé, ale místo svého jména by tam dosadil jméno trenéra a mluvil jenom co se týče schopností jako trenérských a manažerských, ne hráčských. Takže za mě je to úplně stejný přešlap, jako kdyby to udělal ten Matěj Polidar. A já si, jak jsem říkal, slušnost na prvním místě. A já tohle prostě rád nemám. Je to kolektiv a takhle by se nemělo prostě jako chodit ven s tím, že hráč na to nemá, že je jako špatnej, že není rychlej. To pak jako škodí i do budoucnosti tomu klukovi, který určitě není zlej. A vyřešte si to vevnitř prostě, když se vám to nelíbí. Ale neříkejte to takhle venku.
Mimochodem, Nery, Tomáš Jipšman, tak se stal druhým nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v české nejvyšší soutěži. Věku 42 let, 7 měsíců a 10 dní předstihl Pavla Zavadila a před ním už je jenom Josef Jindřišek z Bohemky. Tak mě zajímá dle tvého soudu, kdo vydrží u fotbalu déle, zda Tomáš nebo Josef.
Kolik ztrácí Hipšman na... Jo, tam jde vlastně o věk jenom, kdo u toho vydrží díle vlastně.
Tam nejde
o starty. Hele, u Pepy Jindřiška jsme si říkali, už několik sezon, že skončí. Jo, nakonec, co se vybavu, 2-3 roky zpátky. 3 roky zpátky, teď se pamatuju přesně, jak zachránil v poslední minutě Bohemku od baráže proti Opavě doma. Jak dal gól na, tehdy tuším, na 2-2. A zachránil tím Bohemku v lize. Je to neuvěřitelný, jako klobouk dolů před obouma hráči. Měl jsem tu možnost Pepou sedět v jedné kabině, měl jsem i tu možnost hrát proti Tomáši Hipšmanovi, obrovský profesionálové, jako kor u Pepy, klobouk dolů. Jo. Když si vezmu, že on každý den dojíždí vlastně z Jablonce do Prahy za celou tu svoji kariéru, co hraje v Bohemce, je obrovsky oddaný tomu fotbalu, regenerace, všechno k tomu jako podřizuje, aby vydržel. Samozřejmě důležitý je zdraví. V jeden moment si vybavu, když si vlastně zlomil zánárodní kousku, tak už se taky spekulovalo o tom, jestli náhodou to nebude takovýto zranění, který ti ukončí tu kariéru v uvozovkách. Jo, ale viděli jsme Marek Matějovský to samý, taky předržená achilovka v 39, že má tu motivaci se vrátit zpátky do toho kolotoče zápasového. Fakt ty kluci mají tu motivaci a tu chuť ten fotbal dal hrát, ale stejně nejdůležitější je výkonnost. Pokud by ty kluci neměli výkonnost na to hrát v první lize, tak si myslím, že všichni tři mají takovou soudnost, že tu kariéru ukončí, ale i tak se ty týmy bez nich neobejdou, i když to samozřejmě už to není nějakým způsobem na každou víkendový hraní, už fakt vložně je teda Marek Matějovský, jo, ale tak ten je mladší, ale co se týče Pepi Jindřiška nebo Tomáše Bišmana, už jsou to, když to přeženu hodně takový záplaty, když je fakt potřeba, tak pomůžou, ale vždycky ten výkon předvedou a tomu týmu absolutně pomůžou, takže myslím si, že Pepa bude rád díl. Asi tak bych to jako uzavřel.
My shodou okolností budeme připravovat takový mini dokument o Pepovi Jindřiškovi za 14 dnů, tak se ho na to schválně zeptám. Zajímalo by mě, jestli i pro něj určitým způsobem je jako motivace právě Hipšman, protože jsou to takový dva matadoři a já bych to trošku přirovnal i k tomu Miroslavu Koupkovi, ne co se týče věku, ale co se týče té vášni k tomu fotbalu. To je přesně ten příklad, kdy to poznáte, že ty lidi to milujou a že bez toho nemůžou žít. A to je to, v čem oni jsou výjimeční a proto můžou takhle dlouho hrát. Jen ať drží, dokud můžou, dokud hrajou dobře.
Kluci, co jste říkali na tu skvělou akci Teplic, kde na otevřený trénink Ačka dorazilo přes 2000 dětí, které tam učil místní speaker Fandi. To je super, ne?
Já jsem obrovsky rád, jakým způsobem se ten fotbal u nás znovu dostává do toho podvědomí, toho pozitivního, že už ty kauzy, které jsme tady během těch let několik měli, že už jsou za náma, teď se řeší vyloženě jako fotbal a propagace toho, jak nalákat děti, sponzory a všechny možný lidi do toho kolotoče, který je zábavný. Jo. Teplice, co se týče tohodle toho, jsou teď hodně aktivní. Jo, pan Kovařík, jestli říkám dobře to jméno, tak se do toho pustil fakt s vervou. Začali to dělat fantasticky a je vidět to i na návštěvách toho týmu. Samozřejmě potřebuješ k tomu i takový ten backup toho A týmu, aby se mu dařilo i výsledku, aby hráli zajímavý fotbal, což pod Zdenkem Frťalou se snažej a jde jim to velice dobře. Dostali se do prostřední skupiny, mají tam zajímavý hráče, fotbal je to celkem líbivý, snaží se být více aktivní, více jako útočný, než to bylo třeba v minulosti, ale co se týče této samotné akce, klobouk dolů a doufám, že to bude přebývat víc a víc, protože není nic lepšího, než přivádět děti k fotbalu, aby k tomu měli ten vztah a aby rostly návštěvnosti, což v této sezóně jsme na tom hodně fantasticky a věřím, že se to bude ještě zlepšovat i v těchto těch klubech, nemyslím tím Sparta Slávě, Plzeň, Baník, ale v těch menších klubech, kde ta návštěvnost není tak velká. Doufám, že se to bude zlepšovat v Jablonci, v Boleslavi a v těchto těch týmech, kde tomu zatím podle mě nedávají tolik, co třeba v těch Teplicích, kde tam to nastartovali během této sezóny nebo i v těch sezónách minulých všemožnýma akcema na fantastický úrovni a mají obrovský kredit za to.
Marketingové oddělení Teplic zkrátka funguje skvěle a tato akce toho byla důkazem a jejich komunikace jako klubu vůči fanouškům je podle mě snad skoro nejlepší v lize. Když pomineme tu top trojku, tak oni jsou podle mě hned za nimi skoro na stejné úrovni. A jenom bych ještě chtěl zmínit jméno Rudolfa Řepky, který si myslím, že v tomhle tom ohledu taky má své slovo a je důležitým článkem Teplic. A opravdu jim přeji jen to nejlepší, protože za mě je to skoro nejsympatičtější klub v lize. Přijde mi, že tam dělají opravdu normální lidi a přál bych si, aby takovýhle lidi pracovali všude. Líbí se mi to.
Tak já vás ještě na závěr pozvu k vysílání ČT Sport, jelikož v sobotu od 10 dopoledne můžete sledovat přímý přenos druhé ligy mezi Vyškovem a Varnsdorfem a v neděli od 10.20 přivítá Bčko Sparty Žižkov taktéž za dohledu kamer ČT Sport. Tak mě, Šimone, zajímá, jak se na tohle utkání, které se odehraje na velkém stadionu Sparty na Letné, připravujete a zda přispěje svojí trošku domí na nějakou radou Václav Kadlec a jaká je nálada po vítězném utkání s Chrudimí?
Začnu od konce. Nálada je skvělá. My jsme strašně rádi, že jsme ten zápas zvládli, protože to byl jeden z těch opravdu klíčových zápasů, protože Chrudim je relativně hratelný soupeř a to nám se teďka počítá každé vítězství. Co se týče přínosu Václava Kadlece do zápasu se Spartou, tak je jasné, že na Letné zná Václav Kadlec každý drn, jak se říká. Takže určitě on celkově tomu týmu dává pohodu a co se týče komunikace s útočníky a to, jak jim radí, tak to ty kluky prostě zvedne. Je to persona, má kolem sebe takovou tu auru toho střelce a myslím si, že na ty kluky to platí a myslím si, že ho tam každý bere tak, jak on si zaslouží, takže na něj, k němu ty kluci vlastně vzhlíží, k Vencovi. A co se týče toho zápasu, jak se připravujeme, tak si myslím, že je tam obrovská, obrovská radost a očekávání, protože na Letné se hráč ze Žižkova, tam se hráč ze Žižkova nezahraje každý den nebo každý týden a obrovsky se ten tým těší na to a zápas to bude těžký, Bečko Sparty je silný soupeř, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně si myslím, že si to užijou úplně všichni.
Tak jo, tímto vás zveme na stadiony anebo aspoň k vysílání ČT Sport. To byly Šimon Pecháček a Petr Nerad. Pánové, moc vám díky za váš čas a za vaše komentáře. Bylo to moc fajn.
Ondro, děkujeme. Bylo to opět krásné a oběd si teď dáme. Děkuji za pozvání a hezký den všem.
Kluci, já taky děkuji za pozvání a přeju vám, ať se vám všem daří. Mějte se.
Díky moc, že nás sledujete a posloucháte. Najdete nás klasicky na webu fotbalfokus.cz a taky ve všech aplikacích i na YouTube. No a příští týden opět na značkách. Tak se mějte krásně.